نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Avvalgi darsimizda Alloh subhanahu va taolo kofirlarning Muhammad alayhissalomga Rabbi tarafidan bir mo'jiza tushirilishligini talab qilishganligini o'rgangan edik. Ya'ni Muhammad alayhissalomga bir mo'jiza tushirilsa bo'lardi deyishadi. Xuddi bir olamda bir mo'jiza yo'qdek va mo'jiza tushirilmagandek mo'jiza tushirilsa bo'lardi deyishadi. Ular shuncha mo'jizalar bilan iymon keltirmagan kishilar, Alloh tarafidan yana mo'jiza tushirilsa, ular iymonni qabul qilishmaydi. Alloh subhanahu va taolo xohlaganni adashtiradi. Xohlaganni hidoyat qiladi, ya'ni o'ziga inobat qilganni hidoyat qiladi dedi. Va yahdi ilayhi man anab. O'ziga inobat qilib Allohga o'zini vujudi bilan, qalbi bilan qaytgan odamni Alloh hidoyat qiladi. Alloh subhanahu va taolo hidoyatni yalinib beriladigan narsa bo'lishligini iroda qilmadi. Odamlarning xohlasa ham, xohlamasa ham musulmon bo'lib yashashligini iroda qilmadi. Odamlarning bosmaxonadan chiqadigan bir xil kitob bo'lishligini xohlamadi. Odamlarning odam bo'lishligini xohladi. Ular o'zlarining boshqa mavjudotdan ixtiyorlar bilan farqlik bo'lishligini xohladi. Shuning uchun Alloh tarafidan bo'lgan hidoyat ularning qalblari bilan Allohga qaytishliklarining mukofoti bo'lib qoldi. Alloh tarafidan bo'lgan mo'jizotlarni qabul qilmasdan masxara qilishlik ularning zalolatlariga sabab bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bunday Allohga qaytmaganlarni, Allohning mo'jizotlarini masxara qilganlarni adashtirishligini xohlagan. O'ziga inobat qilganlarni hidoyat qilishligini xohlagan. O'ziga inobat qilganlar kimlar? Alladina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Iymon keltirgan kishilar va qalblari Allohning zikri bilan xotirjam bo'lgan kishilar. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Faqat ogoh bo'linglarki, Allohning zikri bilangina qalblar oromlanadi. Mana bu oyat hamma asrda ham tushunarli bo'lmasa, 20-chi asrda nihoyatda tushunarlidir. Allohning zikri bilangina qalblar tinchlanadi. Hamma madaniyatning cho'qqisiga erishgan mamlakatlarning hammasi xotirjam emas. Xotirjamlik asboblari, dunyoviy sabablar ko'paygan sari xotirjamlik yo'qolib boryapti. Yoshi katta kishilar yaxshi tushunishadilarki, hayotning bir jihozlari bunchalik ko'p bo'lmagan, bundan avvalgi davrlarda odamlar xotirjam bo'lgan. Xonadonlarda bir kishi ishlagan. U ham bo'lsa yozda dehqonchilikka ketgan. Yoki bir kasb bo'lgan, kasbning ham mavsumiy vaqtida ishlagan. Ammo xonadondagi kishilar, qarindoshlari ham xotirjam bo'lgan. Hamma xotirjam yashagan. Ammo hozir hamma dunyo topishlik tashvishida, lekin xotirjamlik yo'q. Xotirjam bo'lishlik uchun dunyo topilyapti. Shu dunyoni topsam, shu narsani qilsam xotirjam bo'laman deydi. Shoir aytganda, "Iza qata'na 'alaman bada 'alamun", bir tog'ni bosib o'tsak, eng oxirgi cho'qqisi desek, ini tog'lar dunyosi ko'rinadi bizga.
toqqa chiqqanmiz hayotingizda. Toqqa shu eng cho'qqi shu deb toqqa chiqsangiz, eng past shu bo'ladi-da, tog'lar dunyosiga kirib qolasiz. Yana balantini ko'rib turib shunga chiqadigan bo'lsangiz, undan keyin tog' endi boshlanibdi deysiz. Hozirgi hayot ham shunday bo'lib qoldi birodarlar. Mana shu ishni qilsam xotirjam bo'laman deishligingiz bilan undan keyin bir 20-30 ta ish paydo bo'lyapti, shuni qilsangiz xotirjam bo'lasiz deb turibdilar ro'baringizga chiqib. Bu narsa bilan 20-30 ta ishni bajarib, agar Alloh o'ldirmasdan shu ishni bajarishlik vujudga kelsa, 100-200 ta ish ko'rinyaptiki, shuni ishingiz bizni qilasiz, yana xotirjam bo'lasiz deyapti. Xotirjamlik hech dunyoda biror narsa bilan bo'lmaydi, magar Allohni zikri bilan bo'ladi. Allohni har bir soatda yodiga olib, har bir amalni Allohni zikri bilan, Allohni bor deb shu Allohning buyrug'iga muvofiq qilishlik bilangina qalblar tinchlanadi. Dunyo hamma jihozlarga erishdi, notinch. Bu haqiqat, buni hamma dunyoning jihozlariga erishganlar gapiryapti. Buni faqat musulmonlargina gapirayotgani yo'q. Nima uchun xotirjamlik uchun harakat qilganimiz sari xotirjamlik yo'qolib boryapti deb xotirjam bo'lmagan dinsizlar o'z aytyapti. Xotirjam bo'lishmaydi. Xotirjam bo'lishsin, xotirjam bo'lishmaydi. Magar Allohning zikri bilan xotirjam bo'linadi. Qalblar tinchlanadi. Inson hayotda oz narsaga qanoat qila oladi Allohning zikri bilan. Ko'p narsaga sabr qila oladi. Tug'yon qilmasdan o'zini tinchlanadi. Bu molni Allohning moli deb e'tiqod qiladi. Bu narsa bilan Allohning bandalarining haqqi bor deydi. Uning kerakli joylarga sarf qilishlik qalbi tinchlanadi bu narsa bilan. Fuqarolarning haqqini beradi, yetimlarning haqqini beradi. Bun bilan qalbi xotirjamlanadi. Kasal bo'lsa, Allohning hukmiga sabr qiladi. Buning davosiga kirishadi. Davosiga kirishlikni Allohning qadari deb biladi. Xuddi dardning Allohning qadari deb bilgandek. Allohning qadaridan Allohning qadariga qochadi. U davolanishlik foyda bermayotgan sari baribir uning xotirjamligi ziyoda bo'lib boraveradi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu dardni bergan, bunga albatta ajr beradi deydi. Davolanishlikni Alloh buyurgan, bu davolanishligimga albatta ajr beradi deydi. Farzandlari ko'p bo'lganlar xotirjam bo'ladi, chunki bu farzandlarni Alloh bergan, Alloh ularga rizq bergan. Bu haqda men tashvish qilishligim to'g'ri kelmaydi. Alloh meni halol kasbga buyurgan, mana bu narsa meni buyruq, Allohning buyrug'ini bajaraman, mana bu narsani qilaman deb xotirjam bo'ladi. U harom narsalarni topishlikka harakat qilmaydi, chunki Allohning zikri uning qalbida. Alloh haromdan man qilgan deydi. Farzand ko'rmagan kishi xotirjam bo'ladi. Bu qiyomat kuni men mas'ul bo'lmayman deydi. Nima uchun sen farzand ko'rmasdan kelding degan savol menga bo'lmaydi deydi. Xotirjam bo'ladi. Bu farzandni berayotgan Alloh deydi. Menga farzandni bermayotgan ham Alloh deydi. Farzand ko'rishlik uchun hamma sabablarga kirishaman, Alloh buyuni buyurgan va bu sabablar foyda bermasa, Allohning hukmi menga shu ekan deb xotirjam bo'ladi. Hamma hayotining hamma qismini xotirjamlik egallaydi. Allohni zikri bilangina xotirjamlik bo'ladi. Allohning yo'lida da'vat qiladi. Odamlar hidoyatni qabul qilishgan bo'lsa, Allohga hamd aytib, shukrlar aytib xotirjam bo'ladi. Maqtanish uning qalbida vujudga kelmaydi. Tug'yon vujudga kelmaydi. Mening gapim sababli odamlar yo'lga, odamlarni yo'lga tushirib qo'yibman degan xato so'zga o'tmaydi. Alloh hidoyat qildi. Meni shunga sabab qildi. Alloh subhanahu va taolo meni ham ajrladi, ularni ham ajrladi deydi. Yillab da'vat qilgan bo'lsa, da'vat ta'sir qilmagan bo'lsa, xotirjam bo'ladi. Mening yelkamdagi mas'uliyatni o'tadim. Alloh subhanahu va taolo ularni hidoyat qilmadi, chunki ularning qalbi harsang tosh bo'lib da'vatni masxara qilganliklari sababli Alloh hidoyat qilmadi. Men Alloh subhanahu va taolo ning yo'lida sabr qiladi-da, Alloh meni ajrdan mahrum qilmadi deb xotirjam bo'ladi. Allohning yo'lida da'vat bo'lgan vaqtda musibat yetsa xotirjam bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida mahbus bo'lib qolsa xotirjam bo'ladi. Mas'uliyat mendan ko'tarildi. Qanday baxtliman deydi-da, odamlar mas'uliyat bilan qolishdi. Men bo'lsa da'vat qilishlikka endi javobgarlik yo'q, men ixtiyorimdan man qilindim deb xotirjam bo'ladi. Har bir soatini tekshiring. O'zining vatanidan surgun qilinsa xotirjam bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatimning sayohati vatanidan surgun qilinishlik deb xotirjam bo'ladi. Uning da'vat yo'lida uning shahid qilishsa xotirjam bo'ladi. Gunohlardan pok bo'lib, qabrdagi savol javoblarsiz bo'lib jon beryapman. Bu o'lim hammaga nasib bo'lmayapti. Faqat menga Alloh subhanahu va taolo baxtli qilgan ekan menga nasib bo'ldi dedi. Xotirjam bo'ladi. Allohni huzuriga xotirjamlik bilan ketadi va Alloh tarafidan xitobni eshitadiki: "Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Ey xotirjam kimsa, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki." Shu doim qalbingdan biror daqiqa xoli qilmagan Rabbingni huzuriga qayt endi. Mana sen xotirjamligingga sabab bo'lgan Rabbingni huzuriga qayt degan nidoni eshitadi jon taslim qilayotganda. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, o'zing ham rozi bo'lgan holatda, sendan o'zgalar ham rozi bo'lingan holatda, hammasidan ham Rabb subhanahu va taolo rozi bo'lgan holatda senda. Qayt Rabbingni huzuriga dedi. Fadkhuli fi ibadi, Alloh subhanahu va taolo tarafidan shu nidoni eshitadi. Bandalarim safiga kirgin deydi. Vadkhuli jannati, jannatimga kirgin deydi. Xotirjam bo'ladi jannatga kirib. Chunki u hayotida xotirjamlik bilan hayot kechirgan. Biror daqiqa beqaror bo'lgan emas. U o'zining musibat kuni bilan turmush qilgan kunini farqi bo'lgan emas. Xotirjam bo'lgan. Turmush qilgan kunida Allohga hamd aytib bandasi bo'lolgan. Boshiga musibat yetgan kuni Allohga sabr qilib Allohning bandasi bo'lolgan. Ikkovida ham xotirjam bo'lgan. Allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allohning zikri bilangina qalblar xotirjam bo'ladi, tinchlanadi. Ahli bid'atlar uni yomonlab tuhmatlar qilganda xotirjam bo'ladi. Allohga hamdlar aytadi shunday bo'htonchi tuhmatchilardan qilib qo'ymaganligiga. Xotirjam o'tiradi. Odamlar uning maqtagan vaqtida ham xotirjam o'tiradi. Bular mening qalbimdagi ayblarimni bilmasdan maqtayapti bular deydi. Hayoti hammasi xotirjamlikdan iborat. Alloh tarafidan bu haqiqiy loyiqki jon taslim qilayotganda hamma tashvishda turganda ey xotirjam bo'lgan kimsa deb nido qilinishlikka loyiqdir. Xotirjam bo'lgin, senga xavf yo'q, jannatga kirib xotirjam bo'lgin deydi. Inson Allohning zikri bilangina xotirjam bo'ladi. Mana bu narsani har bir mu'min odam bu oyatni o'ziga lozim qilib ko'z oldida ko'rib xotirjam bo'lib olmoqligi kerak. Kim u xotirjam bo'lganlar? Allazina amanu va amilus solihat, tuba lahum va husnu ma'ab. Ularning sifatlari iymon keltirgan kishilar. Solih amallarni qilgan, bu iymonlarining o'zlaridan mujassamlashtirib solih amallarni qilgan. Ularga jannat va yaxshi oqibatlardir. Haqiqatda ham inson hayotida boshi yostiqqa tegadigan soat yaqinlashgan sari, Allohning huzuriga ketish soatlari yaqinlashgan sari gunohlar ko'z oldiga kela boshlaydi. Hayotdagi gunohlar saf-saf bo'lib ko'z oldiga kela boshlaydi. Xotirjamlik yo'qola boshlaydi. Lekin solih amallarni qilganligiga ko'p hamdlar aytib xotirjamlik bilan yotadi. Dunyodan xotirjam bo'lib ko'z yumadi. Hech eshitganmisiz? Biror odamning din yo'lida xizmat qilganligiga attan qilib o'lganligini. Hech eshitganmisiz? Din yo'lida Allohning kalomini yod qilib, Allohning kalomini o'rganib, hayotini o'tkazganligiga attan qilganligini. Hech eshitganmisiz? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini o'rganib amal qilgan hayotiga attan qilganligini. Hiç eşitkenmisiz farzandlarının salih kılıp, saliha kılıp, terbiye kılgelliği yetten kılgelliğine. Ama min mertte eşitkensiz ki, hayatı da din bilen küreşgelliği köp yığla geldiğine. Nedamet kılgelliğine, eğer yığlaşki ülgüp kosa. Bu mesem, haram de gölüp ketse yığlaşki hem ülgümeydi. Hiç eşitkenmisiz, özünün dindarlarga karşı kureşkelliğe etten kılma geldiğine, hayatını dahriliği bilen ötküz geldiğine köp etten kılma geldiğine işitken misiniz? Köp ettenler kıl geldiğine işitken siz. Bir anda adam nin pahırlan geldiğine işitken misiniz hayatında bir ağır vakt namaz okumasından ötken yakşı hayat ötküzüp bende geldiğine işitken misiniz? Min absuslar bulsun Allah'ın bendesi bulmak bende etten kıl geldiğine köp merde işitken siz. Hiç içken misiniz? Yaşlıgımda yakışık kımarlarını oyna bakan eken ben maskılı uçu içimliklerini içken eken ben deyip kuvan geldiğini. Yok, yaşlıgımda hayvallarca ötküzgen eken ben deyip ettenki geldiğini min içken siz. Bana bu nerse Allah'a hamdler bulsun ki insan hatırcamlık dünyasını fakat şeriat büyürgen büyürüklerini kıl geldiği bilen kalbi de kuvan eder. Şunun için Muhammed İkbal Allah'ın rahmeti olsun kişiye aytgan ekanlar ki hakiki müminni alavetini bilemen desen can teslim kılıyetken de labidegi tebessümden bilesen degen ekanlar. Çünkü hayatı da memnun bulup Allah'ın bendesi bulup ötyetkenliğe musibette hem kıvanışta hem kembegallikte hem boylikte hem bütün ya yigitlik davrida ham qarilik vaqtida da ham hamma vaqtida Allohning buyrug'iga muvofiq yashaganligini ya hamdlar aytib jon taslim qilayotgan vaqtida ey xotirjam kimsa degan xitobni eshitganda u o'zining to'xtata olmasdan labida tabassum bilan jon taslim qiladi. Umrining oxirida shunday bo'ladi. Shuning uchun faqat hayot shuni bizga isbotlab turibdiki, faqat Allohning zikri bilangina qalblar tinchlanadi. Qalblar xotirjam bo'ladi. Zolimlar jasadi ham tinchlanmaydi, dunyoning o'zida qalbi ham tinchlanmaydi. Qilgan zulmlari uning qalbiga azob beradi. Agar shunday azob berish soatiga ulgisa bo'lmasam, to'satdan o'lsa, hayotining hammasi xotirjamsizlikka aylanganligini yaqin kunda biladi. Shuning uchun biz bilmoqligimiz kerakki, hayotda qalbi xotirjam bo'lgan kishi oxiratda ham xotirjam dunyoga kiradi. Qalbi xotirjam bo'lmagan, Allohning buyruqlarini qilmagan qalb egalari abadiy xotirjamsizlik jahannamga kiradi. U hech qachon qaror xotirjamlik unda bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zining zikri bilangina xotirjam bo'ladigan qalb ato qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu oyat u kishiga azorlar yetayotgan vaqtda, mushriklar tarafidan, munofiqlar tarafidan azorlar yetgan vaqtda bu oyatlar nozil bo'lgan edi. U kishi xotirjam yashagan edilar. Chunki Allohning zikri bilan doim band edilar. Qalblari tinchlangan edi o'kishi. Kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alayhim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. Bu sizni payg'ambar qilib jo'natilishlik yangi narsa emas. Biz sizni dan ilgariga o'tgan ummatlarga payg'ambar jo'natgandek bu ummatga payg'ambar qilib jo'natdik. Sizni payg'ambar qilib jo'natishlik ularga biz vahiy qilib bergan Qur'onni tilovat qilib berishligingiz uchun. Alloh vahiy qilgan Qur'onni tilovat qilib berishligingiz uchun payg'ambar qildik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 23 yil muddatda Qur'onni tilovat qilib berdilar. Va hum yakfuruna birrahman. Shunday rahmat, ko'p rahmat egasi bo'lgan, hatto Allohni inkor qilganlarga ham o'zining rahmatini ayamagan Rahmon Taologa kofir bo'lishyapti. Qul huwa robbi la ilaha illahu alayhi tavakkaltu va ilayhi matab. Ayting ularga, u Rahmon Taolo mening Rabbim, u Rabbim yagonadir, shariki yo'qdir, faqat Allohgagina tavakkul qildim va qaytishlik faqat Allohning huzuriga deb e'lon qiling. Bu sizni bu oyatni Qur'onni tilovat qilib berishlik uchun payg'ambar qilib jo'natdik. Ular bu Qur'onning nima ekanligini qaniydi bilishganda. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta. Agar tog'lar yurgiziladigan bir Qur'on bo'lganda, yonki yerlar mayda-mayda qilib bo'linib tashlaydigan bir Qur'on bo'lganda, yonki o'lganlarga gapiriladigan bir Qur'on bo'lganda, mana shu Qur'on bo'lardi. Bu Qur'ondan boshqa Qur'on bo'lmasdi. Lekin ishning hammasi Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Alloh bu Qur'on bilan tog'larni yurgizilishligini, shu Qur'onni tilovat qilib tog'larni yurgizilishligini iroda qilmadi. Mabodo tog'larni yurgiziladigan Qur'on tushirganda mana shu Qur'ondan boshqa Qur'on bo'lmasdi. Yerlarning mayda qilinishlik maqsad bo'lganda mana shu Qur'onni tushirilgan bo'lardi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu narsa bilan Qur'onni tilovat qilib shunday bo'lishligini iroda qilmadi. Agar o'lganlarga gapirilishlik kerak bo'lganda bir Qur'on tushirilganda mana shu Qur'onni tushirilgan bo'lardi. Lekin har bir ishni Alloh subhanahu va taolo o'zi hal qiladi. Alloh subhanahu va taolo bu Qur'on bilan toshlar, tog'larni yurgizilishligini, toshlarni yurgizilishligini iroda qilmadi, ammo toshdan ham qattiqroq bo'lgan qalblarning ochilishligini iroda qildi. Alloh subhanahu va taolo bu tog' Qur'on bilan mayda yerlarni mayda qilinishib, bo'lib tashlanishligini, parchalab tashlanishligini iroda qilmadi, ammo yerdan ham qattiqroq bo'lgan johiliy dunyo qarashlar, johiliy fikrlarni parchalab tashladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganlarda Qur'on u kishiga nozil bo'lganda, mana bu davrlarda shunday johiliy dunyo qarash, johiliy fikrlar hukm surardiki, agar bir kishiga aytilsa, chorak asr ichida mana bu yangi olib kelingan fikr yer kurrasining yarim qismini egallaydi desa, hamma kulgan bo'lardi. Lekin chorak asrning ichida Qur'oni Karim tamomiy odamlardagi jumut qatib qolgan fikrlarni parchalab tashladi. O'lgan kishilardan ham sovuqroq bo'lgan xalqlarning tamomiy ularni tug'yon u hayolotlar egallab olgan edi. Mana bu xalqlarni hammasini ularga hayot bag'ishladi. Balki o'lgan odamlardan ham qattiqroq bo'lgan xalqlarni tamomiy hayolotlar, tug'yonlar egallab olgan kishilarni go'yonki tiriltirdi Qur'oni Karim. Shu Qur'oni Karim agar ta'siri bo'lmasa, odamlar shun bilan ta'sirlanib hidoyat yo'liga o'tishmagan bo'lsa, afalam yayasil ladina amanu. Iymon keltirgan kishilarning umidlari uzilmadimi? Demak, Qur'on bilan qalblar ochilmagan qalblar, demak, mu'minlar umidsiz bo'lishlik vaqti kelmadimi? Allahu yasha'ullohu lahadan nasa jami'a. Ya'ni Alloh xohlaganda hamma odamlarni hidoyat qiladi. Shu Qur'on bilangi qalblar ochilmagandan keyin u odamlarning qalbi mutlaqo hidoyatga moyilligi yo'qolganligidir. Allohdan hidoyat yo'lini, kelayotgan hidoyat yo'lini masxara qilishlik natijasidadir. Alloh subhanahu va taolo ularning hidoyat qilmasligini xohladi. Takror aytamiz, hidoyatni Alloh subhanahu va taolo yalinib beriladigan narsa, arzon narsa qilmadi. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. Demek Kur'an'ı kabul kılmayan adamların Allah'ını buyruğuna taşlap koysun müminler. Allah Subhanahu ve Teala Muhammed Aleyhisselam sebeplik ularının tamamı ötken ümmetlerge okşagen halak kılıçlığını irade kılmayan bulsa lekin ularını ya belalarını yönetişliğini irade kılmaya koymadı. İrade kıldı. Kafirler ularının kılgen amelleri sebeplik ularge musib, kari'atun belalarının yetip duruşluğu devam etedi. Yani kafirler agarki Muhammed Aleyhisselam'ın berekatları rahmeten lil alemin bölgellikleri sebeplik ötken ümmetlerini tamami takip takip olan yokup ketkenge okşagen azap kelmese hem lekin ularge musibetler belalar kelip duruşluğu devam etedi. Kafirlerge kılgen küfürleri sebeplik bela yetedi. Yani ki özlerge etmese özlerinin yaşayarken diyarlarge yakın orullerge bu belalar çıkadı. Hatta Allah'ın va'dasi kelguncha Allah subhanahu ve ta'ala tayinlab qo'ygan muhlat kelguncha ularga bu balolar keladi. Mana hozirgi vaqtda kofirlarga tamomiy balolar kelyapti birodarlar. Ularning o'zlariga kelmasa yollariga bu balolar kelyapti. Nima uchun ibratlanishsin deb. Inna Alloha la yukhliful mi'ad. Allohning va'dasi haq, Alloh va'dasiga xilof qilmaydi. Ular Allohning va'dasiga duchor bo'lishadi. Dünyada onlar özlerine düşmedi bu bela, yanımızga düştü deyip fakirlenişmesin. Allah'ın vaadesi kelgünce şimdi halette ötüştüredi. Onlar Allah'ın vaadesi kelgen vakti acelleri tamam bulgen de hakiki azapka robaro buluşadı. Allah vaadesi yıkılap kılmıyordu. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ Sizni masxara qilish etgan bo'lsa, ey Muhammed Aleyhisselam deydi Allah Subhanehu ve Teala sizden ilgarigi peygamberlerine ham mezhara kılıngan. Adamlar mezharaga adam tapalmazdan peygamberlerini tapıştı. Peygamberlerini mezhara kılıçtı. Hazır ki vakitte ham şimdi biraderler. Hemen vakitte tekşirip görseniz kafirler dindar adamlarını mezhara kıladı. Dünyadaki mezhara hemen kelimelerini işlediyen bilsiz, hemese Allah'ın kitabıyı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hususen sünnetlerini mezhara kılışadı. Allah saklasın, özünü mumin men degenler hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerini mezhara kılıp kılışadı. O kişinin sünnetlerini, meykelliğini bilişmeydi. Yani ki bilişip durun mezhara kıladı. Bazı vakitte, mene şu ibadette bulgen, bazı bir mahallelerden şu kulakka çalın dedi ki, bunlar ağzıge daim bir çöpekini salıp yürüşe dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin büyürgen, eğer ben büyürgenimde misvakka büyürürdüm dediler. Bu sünnet-i muakkadanı mezhara kılışadı. Onlar ağzıge sessiz bütün keşendelik kılıp yürgenini mezhara kılışmaydı biraderler. Onu oğlumuz şimdi makamge çıkıp kaldı diye fakirlenedi. Oğlumuz robaroyumuzda tutatıp duradigen derece atka erişti diye fakirlenip duradı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bütün davami surette istimal kılgen misvakini istimal kılsa mezhara kıladı. Bu kafir adam mezhara kılsa kızıkmaz idi. O kafir özü, o cehennemli otunu, onda hiç kendi biz, onda acetlenmeyimiz. O elbette özünün cehennemli yakşırak otunu buluştuk için sünnetlerini mazhara kılmalıdır kerek. Bırak bir kişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin büyürgen sünnetleri, murasa kılmagenler, kattık büyürgen sünnetleri sakalını koysa, onu her kıl sözler bile mazhara kılışadı. Bu narsani ko'zni otmoqli kerak. Buni kofir odam masxara qilsa unga ajab yo'q. U kofir, u jahannamning yotini u. Ko'p ming yil agar soqol qo'ymagan hayot bilan yashagandan ko'ra bir marta soqolni masxara qilgan azobi qattiqdir birodarlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini masxara qilish, u kishi ham ro'barolarda turganda shu kishini ham masxara qilgan bo'lardi bu. Bu Muhammadur Rasululloh degan so'zida kazzob bu odam. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ro'barolarda turganda shunday holatda turgan bo'lardi. Uni ham o'ksiz uzoqni ham masxara qilgan bo'lardi bu. Shuning uchun Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Allohni va Allohning oyatlarini va rasulini masxara qilasizlarmi? Qad kafartum ba'da imanikum. Iymoningizdan keyin kofir bo'lib bo'ldinglar deyapti. Allohning kalomi va rasulining va Allohning Allohni va Allohni kalomini va rasulini masxara qilgan odam iymondan chiqadi. Shuning uchun ulamolar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayot bo'lganlarida hozir shu sunnatni buyurgan sunnatlarini o'zlari qilib ko'rsatgan bo'lardilar. Albatta, shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masxara qilishlik u kishining sunnatlarini masxara qilishlik deyilgan. Shuning uchun ey Muhammad alayhissalom, sizdan ilgarigi payg'ambarlarni ham masxara qilingan. Siz bunga sabr qiling. Fa'amlaytu lillazina kafaru. Masxara qilgan kishilarni kofir ekanligi ishora qilyaptiki, fa'amlaytu lillazina kafaru, kofirlarga muhlat berib qo'ydik. Summa akhadtuhum, ozgina yashab olishdi, keyin ularni halok qildim. Fa kayfa kana iqob, azobim qanday bo'lgan? Qanday bo'ldi azobim, deyapti Alloh taolo. Qalay azobim, deyapti. Fa kayfa kana iqob? Bu narsa shuni ko'rsatyaptiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masxara qilganlarni bu yerda kofir bo'lganligi va ularning albatta dunyoda ularga azob, qattiq azob kelishligiga ishora bo'lyapti. Shuning uchun fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Rasulini buyrug'iga qarama-qarshi ish qilgan odamlar ogoh bo'lsinki, ularga yo fitna yetadi hayotda, yonki alamlantiruvchi azob yetadi deilgan. Tafsirlarda fitnani dunyoda alamlantiruvchi azob bo'lsa, oxiratda deyishganlar. An huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard am bi zahirin min al qawl بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق الله سبحانه وتعالى من أبو آيات مشرك لرنين شركنا بيان قليابتا ولرنين جاهل لغنا ولرنين نادان لغنا بيان قليابتا Har bir nafs, har bir insonning ustida qilayotgan, kasb qilayotgan narsasi bilan bo'lgan insonning ustida qoyim bo'lib kuzatib turuvchi zot bilan mushriklar sig'inayotgan, na foyda yetkazishga qodir bo'lmagan, na zarar yetkazishlikka qodir bo'lmagan bu ma'budotlari barobarmi? Insonlar tekshirib ko'ring. Allohning huzurida ibodat qilayotganingizda bir ixlos bilan turganmisiz? Hozirgi vaqtdagi mushriklar ham mazorlar oldida, buloqlar oldida, ba'zi bir eski daraxtlar oldida, yoki haykallar oldida turgandek ixlosi bilan hayotda Allohga ibodat qilganmi? Balki ularning oldida oborayotgan qo'ylarini, hayvonlarni ko'rsangiz, nihoyatda yaxshilarini tanlashadi. Alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruqlarni ijro qilishlikda yaxshilarini tanlamaydi. Insonning qalbiga yo yakka Allohga ibodat qilishlik sig'adi, yo shirk sig'adi. Ikkovidan bittasi boshqasini chiqarib tashlaydi. Qaysi bir odamning qalbiga shirk kirib borayotgan bo'lsa, uning qalbida xotirjam bo'lsin, ixlos, yakka Allohga bo'lgan ixlos topilmaydi. وجعلوا لله شركاء odamlar bir polvonga sherik qilsa qiziqmasdi. Falon shaharda bir polvon chiqibdi, shunga barobar topadigan bir polvonni topdik desa, agar kuchliroq polvon bo'lsa uni masxara qiladi. Hey nodon, nahotki sen shunday polvonga barobar odamni topding deysanmi? Unga hech kim barobar bo'lmaydi deydi. Biror bir chiroyli qaddi qomatli kimsaga barobar bo'ladigan birovni o'xshatsa, agar sal o'xshamasa masxara qiladi. Nahotki shunday qaddi qomatli kelishgan kimsaga shu odam o'xshab barobar bo'lsa deydi. Biror bir badavlat odam bo'ladigan bo'lsa, shu badavlat odamning dunyosiga bu bir shaharda ko'rdim, shuning dunyosi ham barobar bo'ladi desa, bekor aytibsan, nahotki shunday davlatman odamga shu odam barobar bo'ladimi deb masxara qiladi. Dunyodagi agar biror bir fazilat shunday narsani qo'lga keltirgan odamga, olim odamga ham palonchini ilmi barobar desa, bekor aytibsan, bu ilmiga barobar kelmaydi deb uni nodon deydi. Ammo vaj'alu lillahi shuraka, odamlar Allohga barobarlarni topishdi ya. Allohga barobar bo'ladigan narsalarni topishdi. Bu narsada odamlarni hech kim nodon demaydi. Haqiqiy nodon, haqiqiy eshak fahm bo'lgan odamlar mushriklardir. Ular Allohga barobar qilishdi. Nimalarni? Na foyda, na zarar yetkazmaydigan daraxtlarni, na bir foyda zarar yetkazmaydigan bo'lib ham tirik inson emas, ko'milib yotgan insonni barobar qilishdi. Dunyoda odamlarning nodonliklari shu darajaga yetdiki, hayvon birovning ta'mi farosati yo'q bo'lsa, molga o'xshaysan deydigan mollarni barobar qilishdi. Hinduslar molni molga sig'inishdi. O'tparastlar o'tni barobar qildi. Insonning aqliga saodat yo'lini manhajni berilsa, shunday kulgili holatga qoladi. Va ja'alu lillahi shuraka, Allohga shariklar qilishdi. Qul sammuhum, ayting ey Muhammad alayhisalom, nomlanglar Allohga barobar bo'lgan shariklaringizni barobar nomlab chiqinglar. Mabodo nom bo'lsa. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard? Hozirgi mushriklarga qani nomini aytinglar Allohga barobar qilgan mushrik bo'lgan butun ma'budotlaringizni desa, falonchi chepalon shahardagi chinor, falon shahardagi mozor, falon shahardagi tog', falon shahardagi buloq deydi. Nomlanglar. Bu kulgilik bu. Alloh subhanahu va taologa sharik qilishlik. Inson Allohga barobar qilishlikdan uyaladi. Am tunabbiunahu bima la ya'lamu fil ard. Ya Allohni sizlar yerda Alloh bilmaydigan narsani topib Allohni xabardor qilmoqchimisizlar? Am bi zohirin min al qaul, yoki yuzaki bir so'z bilan xabardor qilmoqchimisizlar? Gapimiz yuzaki demoqchimisizlar? Yo'q, bal zuyyina lil ladina kafaru makruhum va suddu anis sabil. Balki kofirlarga makrlari ziynatlik qilib ko'rsatildi. Kofirlar doim qilgan makr hiylalarini bilan kerilib maqtanib yashlaydi. Ular biror bir halol amali bilan faxrlanmaydi. Kofirlarni tekshiring. Musulmonlarni hammasini mahbus qilib qo'ydi deb faxrlanadi. Musulmonlarni moli davlatlarini talon-taroj qilib tashladi deb faxrlanadi. Kofirlarni faxrlanishding. Hammasi ahli islomga yetkazgan zarari bilan faxrlanadi. Alloh subhanahu va taolo ularning kofir bo'lganligi sababli jahannamdagi azobi ziyoda bo'lishligi uchun ular o'zlarining badanlardagi yiringlarni yeb, qaynoq suvlarning ichadigan azoblarga duchor bo'lishligi uchun kofirliklari sababli qilgan amallarini ziynatlik qilib ko'rsatib qo'ydilar. Hayotni tekshiring. Kofirlarni faxrlanayotganligini tekshiring. Qaniydi u, biror bir musulmonni urganligi bilan faxrlanadi. Nima bo'ldi? Mana bu musulmonni pachalab tashladim deydi. U bilsa bo'lardi u kimni urishligini. U musulmonni zarar yetkazgan, zaif kechiradigan odamga zarba berishlik bilan faxrlanadi. Musulmonni moli davlatini talon-taroj qilishlik bilan faxrlanadi. Kofirlarga o'zlarining makr nar zinatli qilib ko'rsatib qo'ydi. Rasuddu anis sabil. Mana bu makrlarning zinatli bo'lganligi sababli ular Allohni yo'lidan to'silishdi birodarlar. Inson birovga zulm qilsa, afsus nadomat qilib yig'lab borib uzr aytgan odam o'zi pahlavon. Haqiqiy pahlavon o'zini avval yiqitsin. Keyin birovni yiqitsin o'zi. Haqiqiy pahlavon Saharda turib, Allohga yolborib yig'lab gunohlariga tavba qilgan odam pahlavon. Chunki u o'zini xohlagan vaqtida o'zining dunyo qarashiga yo'lga sola oladi. Hayotda tekshirsiz, biror bir masjidni buzgan bo'lsa, kofirlar mana bu masjidni buzib botladik deydi. Biror bir musulmonni zarar yetkizsa, mana bu musulmonni gapirolmaydigan qilib qo'ydik deydi. Biror bir islomga zarar yetkizsa, bu zararini ziynatlik qilib ko'rsatilib qo'ydi. Yo Alloh, bu narsadan xijolat bo'lmoqligi kerak edi. Lekin Alloh subhanahu va taologa kofir bo'lganligi sababli shunday hayo qiladigan ishi bilan faxrlanadigan qilib qo'ydi. Tekshiring. Kashandalarni hammasini tekshiring. Kashandaligi bilan xijolat olib, hojatxonada kashandalik qilsa bo'lardi. Lekin u faxrlanib yuradi. Agar u mast qiluvchi ichimlikni ichgan odam maxfiy bir joyda ichib, shu yerda dovdirab, o'zini kallasini qashqa qilsa, shu yerda qashqa qilsa bo'lardi. Lekin uni shaharning o'rtasida ziynatlik qilib ko'rsatilib qo'yganligidan o'zim yakka ketyapman deb faxrlanib ketadi. Mana bu narsani o'zining bir suratga oladigan, harakatlik suratga oladigan bilan bir suratga olib keyin qo'y bersa, xijolat bo'lsa kerak bu. Mana bu narsa birodarlar, ana shu makr, hiyla, kufr, mana bu narsalar, ma'siyat, hamma narsani ko'rsangiz kofirlarning oldida ziynatlik qilib ko'rsatilib qo'yilgan. Va suddu anis sabil, shuning uchun haqni gapirsangiz qabul qilmaydi. Masxara qiladi. Haqni qabul qilmaydi. Hamma ma'siyatni qilayotgan odamlarni tekshiring, ma'siyati bilan faxrlanganligini eshitasiz. Va man yudlilillahu fama lahu min had. Alloh birovni adashtirgan bo'lsa, uni hidoyat qiluvchi odam yo'q. Umma odamni ko'zining ma'siyat kufri bilan faxrlanar ekan, Alloh uni adashtiradi. Lahum adabun fil hayati dunyo, ularga hayoti dunyoda azob bor. Inshaalloh islomga zarar yetkazganlarni dunyoda azoblanganligini Alloh umr bersa ko'ramiz. Alloh subhanahu va taoloning bandalari hammalari o'zining qisqa hayotida ko'rganki, dinga zarar yetkazib, din bilan kurashgan odamlarning dunyoda azobi uqubatda qolganligini ko'rgan. Bu Qur'onning hukmi haqdir. Lahum adabun fil hayati dunyo, hayoti dunyoda ularga azobdir. Va la adabul oxirati ashaq. Lekin bu bilan qutulishmaydi. Oxiratdagi azob undan ham mashaqqatliroqdir. Wa ma lahum minallohi min vaq. Alloh tarafidan endi uni himoya qiluvchi boshqa saqlovchi bo'lmaydi. Allohning azobidan himoya qilib saqlaydigan bo'lmaydi. Chunki u ma'siyat gunohlarni qilgan vaqtda faxrlangan edi. Suratul Ghuruj. Shu odam vafot qilsa, yuvgani odam chaqilsa, yuvadigan odam men bu odam mutlaqo namoz nimaligini bilmagan deb bosh tortsa bo'ladimi debdilar. Buni aytamizki, javobi shuki, bu odam qayerda yashagan? Birinchi savolimiz shu. Namoz nimaligini bilmaydigan yashagan bo'lishligi uchun majnun bo'lish kerak. Umrining ko'pi asab kasalxonasida o'tgan bo'lish kerak. Birinchi, namoz endi nimaligini bilmay qolishligi ham mumkinmi degan savol yetadi. Mabodo bir kishi tug'ilganida o'rmonga tashlab qo'ysa, shu o'rmonda uni ulfati maymun bo'ldi, ayiq bo'ldi, tulki bo'ldi, bo'ri bo'ldi, yo'lbars bo'ldi, faqat bu ikki oyoqlab yurdi xolos. Ul ulfatlari shu bo'ldi. Shundan boshqa yerda ko'rmadi. Shu yerda ulfat shu ekan deb, hayot shu ekan deb mana shun bilan o'tgan bo'lsa, yakka Allohni o'zini bilib ketishligi farz bo'ladi. Iymon farz bo'ladi. Chunki koinot, yer hammasi Allohni yakkaligini bilib ketadi. Namoz unga farz bo'lmaydi. Ba'zi bir kishilar so'rabdilarki, qaraqa duo qiling, ishim yurishmayapti, qarzdorman debdi. Alloh taolo qarzdorlarga najot bersin. Bir qizim chala tug'ilgan, u 3 yoshga to'ldi. Hamma gaplarni imlab tushuntiradi. Shu
tili ravonmas deb bu kishi ham shuna debdilar. Alloh subhanahu va taolo shu qizlarini boshqa bir ma'yus odamlarni farzandlarini qatori shifo bergan qatorida bunga ham Alloh taolo shifo bersin. Biz betob debdilar. Alloh subhanahu va taolo yurak xastaligi bor. Alloh taolo hamma yurak xastaligi boshqa dardlarga shifo bergan qatorida Alloh taolo bu kishiga ham shifo bersin.